Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de maio 2023. Papo Francisco dedicis la pastistan instruon de la ci mercreda generala audienzo al sia visito al Budapesto, fininta pasinta dimanche. La Papo resumis sia in esperto in usante du bildoin pri Hungario, la radicoi cae la pontoi. Pri la radicoi li diris, mi iris ciel pilgrimulo, al popolo cies historio estas marcita de multai sanctuloi cae heroi, cun amasoi da humilai cae laboremai homoi, ciui gardas sia in radicoin. Inter tiui radicoi fundamentai estas la figuroi de la sanctuloi de la pasintezzo, ciui fordonis sian vivon, sanctuloi ciui attestis la evangelion de amo, sanctuloi ciui estis lumoi en tempo de mallumo. Ciam, dum la ateisma persecutado de la dudeca iercento, la credo estis el provata, la cristanoi per forte batitai, cun la mortigo au mal liberigo de episcopoi, pastroi, gereligiuloi cae laicoi. Sed, constatis Francisco, dum oni clopodis dehaci la arbon de la credo, la radicoi restis sen defectai, firma restis ecclesio, en cascitezzo, cun multai secrete ordinitai pastroi, ciui attestis la evangelion laborante en fabricoi, dum la avinoi evangelizadis en cascitezzo. En Hungario, antau la comunisma subpremo, estis tiu de la nazistoi, cun la tragica deportado de multai hebreoi. Sed dum tiu terura genocido, multai elstaris pro sia resisto, cae la capablo protecti la victimoin, cae tio eblis, char la radicoi de la convivado estis firmai. Cai parolante pri la subpremado fare de nazismo, la penso della papo adresigis alla hungara poetino Edith Bruck, al ciu li estas ligita de amichezzo, per improvisita i vortoi Francisco diris, ni en Romo havas bonan hungaran poetinon, ciu travivis ciuin ci el provoin, cai si racontas alla geiunuloi pri la necesso batali por idealo, por ne esti vencitai de persecuto, de sen curagigio, citiu poetino hodiau plenumas 92 iaroin. Felician nascigetagon, Edith. Francisco daurigis memorigante che poste la liberezzo revenis, sed, li rimarcis, hodia ugi estas de nove minazzata, ci foie de consumismo, de la facto che oni contentigias nur per materia bon stato, sed ciam gravas nur sorgi prisimem, cae faration cion oni shatas, commentis la papo, la radicoi suffocigias. Gi estas problemo quiu concernas la tutan Europon, quie encrisigas la sindedicio al aliai, sentis in comunumo, la bellezzo revicune cae crei mult nombra in familioin. Ni do pripensu la gravezzon, gardi la radicoin, char nur irante profunde la brancioi crescos supren, cae productos fructoin. Ni demandu al ni, ciui estas la plei gravai radicoi de mia vivo, ciu mi memoras ilin, ciu mi prisorgas ilin. Sequis la dua bildo, la pontoi. La papo menciis la facton che cef urbo Budapesto estas fama pro siai multai pontoi, cae tio memorigis al li, precipe dum la rencontigioi cun la autoritatuloi, la gravezzon construi pontoin de pazzo inter diversai popoloi. Gi estas precipe la vocigio de Europo, esti ponto de pazzo, inclusivante malsamezzoin, cae acceptante tiuin ciui frapas iegiai pordoi. Tiu sense, estas bela la humanezza ponto, creita por multai rifugintoi el la naibara Ucrainio, ciuin mi povis renconti, ancau admirante la grandan reton de caritato starigitan de la hungara ecclesio. Ancora upri la pontoi Francisco attentigis, kiel Hungario sin devigis construi pontoin por la morgauo, per zorgemo pri la natur medio favore al dauripova estontezzo cae prisorgo de la intergenerazziai rilatoi. Pri la Hungara Ecclesio la Papo substrecis, gian sin devigon, construi pontoin inter credantoi cae statoi. Ci concerne, Francisco diris, dimance, dum la meso, ce estis cristanoi el diversai ritoi cae landoi, cae el diversai confessioi, ciui bone cun laboras en Hungario, construante pontoin. Ni demandu al ni, ciù mi en mia familio, en mia parocho, en mia comunumo, en mia lando, estas construanto de pontoi, de harmonio, de unuezzo. Laste, Francisco mensiis la tradizian marialan devotezon de la Hungara popolo, alla regino de Hungario, finis la papo, ni do confidu tiun caran landon. Al scini confidas la construon de pontoi en la mondo, cae nia in coroin, porche ili en radicigiu en la amo al Dio. Che monato maio dedicita alla Maria estu tempo por trapregi la rosarion por la pazzo. Tion petis Francisco alla fideluloi, dum siai divers lingvai salutoi, conclude della generala audienzo. Saman peton de pregioi Francisco adresis alla cestanta i polai pilgrimuloi, alvocu scian propeton por viai landoi cae por la tuta Europa, petante per sistemon en credo, unuezzo cae harmonia cun laboro, sed cefe por la pazzo, precipe nella naibara Ucrainio. Tum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro ce estis la rus-ortodoxa metropolito Antonii de Volokolamsk, presidanto de la faco pri exterai ecclesiai rilatoi de la Moskva Patriarcheio. La metropolito salutis la papon restante por el cora interparolo. Francisco, kiel li cutime faras, dum similai rencontoi, chisis la medaglionon cun la bildo della dipatrino, chiun la ortodoxai metropolitoi portas sur sia brusto. Metropolito Antoni alvenis al Italio la unuan de maio, cun la beno de patriarco Kirill, por malonga daura labor visito. Hierau li rencontis en Romo cef episcopon Claudio Gugerotti, prefecto de la administro faco por la orientai ecclesioi. On interchangis argumentoin pri vasta gamo de temoi el reciproca intereso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.